En hvað var svo gert í rökkrin? Hvað gerir unglingar í rökkrin?
Í rökkrinu, ég hvern fólki var að prjóna.
Fólki að prjóna,
já. Já, já, það var að prjóna og spenn í dimmunni. Alveg við stöðlust.
Og unglingar hafa þá verið látnir prjóna líka, kannski?
Já, já. Láttir prjóna og tæja ull. Svo leiðis.
Gátum enn gert það í rökkri?
Já, já.
Vildu þau ekki fara saman, vildu ekki taka mikið og lítið?
Og ég vissi það nú ekki, það getur náttúrulega verið.